คนที่หลงอยู่ในป่าถ้าเชื่อว่าไม่มีทางออกก็คงจะไม่ออกพอเจออุปสรรคมีแหวมีห้วยน้ำข้ามไม่ได้เลยที่มันรกมากๆไม่มีทางที่จะทะลุก็หมดกำลังหมดกำลังใจหมดกำลังกายก็ตายอยู่ในนั้นน่ะถ้าเชื่อว่ามีทางออกคงจะหาทางจนได้ถึงจะเจออุปสรรคอะไรแล้วก็ไม่ท้อใจเลยเจอแหวก็คงจะมีทางที่จะข้ามแหวมีห้วยน้ำคงจะมีทางที่จะข้ามได้ถ้าเชื่ออย่างนี้ใจก็มีกำลังมันจะค่อยสะแสวงหาไปเรื่อยถ้านี่ทางนี้ไปไม่ได้ก็คงจะมีทางอื่นมันคิดอย่างนี้ได้ถ้าเชื่ออย่างนี้ก็มีหวังที่จะออกมาได้การปฏิบัติของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราเข้าใจว่าทุกข์ของเรามันจะขนาดไหนถ้าคงจะมีทางพ้นถ้าคิดอย่างนี้ได้มันคงจะเจอทางนั้นจนได้เพราะเหตุนี้เวลาพระพุทธเจ้าจะตรัสเรื่องภาระอาก็กำลังในการปฏิบัติเริ่มต้นด้วยศรัทธาก็มีครูบาอาจารย์บอกว่าพระเจ้าสอนเรื่องปัญญาไม่ได้เริ่มด้วยสัญญานะที่เราฟังจากคนอื่นมันเริ่มจากศรัทธามาพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงและที่ท่านตรัสรู้ท่านใช่อะไรใช่คุณธรรมในจิตใจและพระองค์ไม่ได้บอกว่าคุณธรรมของท่านมีเฉพาะของท่านองค์เดียวเป็นคุณธรรมที่ใครๆก็อบรมได้ถ้าเป็นผู้มีความไม่ประมาทมีความมั่นคงมีความมั่นใจนั่นแหละคงจะออกได้เป็นว่าของท่านอบรมถึงที่ของเรามันอบรมยังไม่ถึงที่แต่มันเป็นสิ่งที่ไม่พ้นวิสัยมนุษย์เราทำได้เพราะฉะนั้นกำลังในการปฏิบัติมันเริ่มต้นด้วยศรัทธาจากศรัทธาก็มีความเพียรเพียรในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเพียงแต่ว่าออกกำลังให้มากๆทีเดียวมันหมายความว่าให้ก็ออกกำลังเหมาะสมปลุกศรัทธาปลุกความเชื่อปลุกฉันทะในการละอากุศลนั้นเจริญกุศลและทำให้มันเหมาะสมอย่างท่านบอกว่าอากุศลที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์บางอย่างเพียงแต่มองเฉยๆไม่ต้องทำอะไรหรอกมันจะหายไปเองมันจะเหือดหายไปเองบางอย่างต้องใช้กำลังก็ต้องพิจารณาต้องคิดจึงจะหมดเพราะฉะนั้นในการประกอบความเพียรของเราเราต้องค่อยสังเกตดูว่าจิตใจของแต่ละคนแต่ละคนกิเลสของแต่ละคนการระเกตกิเลสแต่ละตัวมันมาจากว่าจะใช้อย่างเดียวมันจะครอบไปหมดบางอย่างก็ต้องรู้จักมองติดต่อไปเรื่อยๆบางอย่างก็ต้องคิดไปคิดมาเปลี่ยนสัญญาบ้างฉันเราเห็นเขาสวยมันก็ราคะขึ้นมาเอ้าดูส่วนของเขาที่ไม่สวยเลยเห็นเขาไม่ดีเขาพยายามมองความดีของเขาบ้างอย่างนี้เป็นต้นให้เรามีคนมีตาสองตาไม่ใช่ตาข้างเดียวนี่ท่านเรียกว่าประกอบสังขารก็ว่าเปลี่ยนสัญญาบ้างนี่เป็นตัวอย่างในที่เราจะรู้ว่าอะไรได้ผลไม่ได้ผลก็ต้องมีผู้มีสติคอยระลึกได้ว่าเช่นเราภาวนาแบบนี้ได้ผลอย่างนั้นเราพิจารณาอย่างนั้นได้ผลอย่างนี้ประกอบทั้งสติด้วยสัมปชัญญะด้วยนี่ก็เป็นกำลังเหมือนกัน ก็ถ้าว่าภาวนาไม่ได้พิจารณาผลของการภาวนามันก็อย่างนั้นครับแต่ละวันแต่ละวันจะทำไปทำไปก็ไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่ได้เอาเหตุมาหาผลหรือสังเกตผลสาวกลับไปหาเหตุมันก็ไม่เกิดเป็นวิชาขึ้นมาเพียงแต่ว่าเป็นกิริยาหรือเป็นประเพณีจะว่าได้เราทำอะไรเป็นประเพณีก็ไม่ได้เครียดอะไรมากไม่เคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเนี่ยถ้าจะให้มันกลายเป็นวิชาจริงๆเวลาเราภาวนาแต่ละครั้งแต่ละครั้งต้องพยายามตั้งข้อสังเกตว่าเรากำหนดอย่างนี้ก็ได้ผลอย่างนั้นกำหนดอย่างนั้นได้ผลอย่างนี้แล้วอันไหนที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรจริงๆก็บอกกับเจ้าของต่อไปไม่ต้องภาวนาแบบนี้นะอันใดที่ได้ผลก็พยายามใช้แบบนั้นต่อไปดูสิความสังเกตของเรามันใช้ได้ไหมข้อสังเกตที่เราตั้งมันจริงไหมคอยทดสอบแบบนี้อยู่เรื่อยๆในการภาวนาจะกลายเป็นวิชาขึ้นมาใจของเราจะได้เป็นสมาธิด้วยแล้วจะเกิดปัญญาในตัวด้วยเพราะเรื่องปัญญานี้มาใช่ว่าทำสมาธิแล้วมันถึงที่มันจึงค่อยเกิดปัญญาปัญญาจะเกิดต่อเมื่อเราเห็นใจของเรามันทำยังไงไม่ลงลองเปลี่ยนวิธีกำหนดของเราเช่นกำหนดที่ปลายจมูกรู้สึกจะไม่ดีอ้าวกำหนดที่กลางหน้าอกก็ได้กลางหน้าผากก็ได้ก็แล้วแต่เราชัดถนัดบางทีลมอ่อนเกินไปมันใจก็ไม่อยู่อ้าวให้มันแรงขึ้นมาหน่อยหรือแรงไปหรือยาวไปมันไม่สบายก็อัพเปลี่ยนให้มันสั้นเข้าค่อยเข้าเรียกว่าทดสอบทดลองดูเมื่อทดลองรู้ได้ผลยังไงนี่เรียกว่าปัญญาเรื่องเข้าใจเรื่องเหตุกับผลนี่เรียกว่าได้ปัญญาจากการทำสมาธิมันปัญญากับสมาธิมันไปด้วยกันยิ่งทำมากเข้ามากเข้าปัญญามันจะแรงขึ้นกล้าขึ้นมาจะเลยหันมาสังเกตกิเลสละเอียดที่สุดในจิตใจของเราทุกที่ละเอียดที่สุดเราจะได้สังเกตว่ามันเกี่ยวเนื่องกันยังไงทำยังไงถึงจะละเหตุได้ก็สมัครเราพยายามจะละแต่ผลแต่เหตุยังประกอบอยู่มันไม่ได้ประโยชน์เหมือนกับว่าคนที่มีหมาข้างถนนจะมารบกวนที่บ้านแต่เราให้อาหารมันทุกวันนะแต่บอกไม่อยากจะให้มันมาแต่เรายังให้อาหารมันเราจะว่ายังไงแต่หมาตัวนี้ไม่ต้องการก็ไม่ต้องให้อาหารมันอาจจะรบกวนสักพักหนึ่งแล้วพอเห็นว่ามันไม่ได้อะไรเลยมันจะไปแต่สมาธิจิตใจของเราเป็นอย่างนั้นจะทำยังไงก็เคยทำอย่างนั้นทำเหตุทำไมชอบผลมันจะแย่งกันอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราสังเกตแล้วเมื่อเราทำเหตุแบบนี้ผลจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องละเหตุนี่ผลงานภาวนาของเราจึงจะได้การตรงนี้แหละมันจะมีกำลังขึ้นมาเพราะเราไม่ได้เสียกำลังกับการประกอบเหตุที่เราไม่ต้องการทำเหตุเฉพาะที่ให้ผลดีจริงๆถึงเรียกว่าเราก็ใช้ทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณของเราแต่ก่อนเราก็แบกไว้เป็นอุปทานอาคารที่เราว่าเป็นทุกข์เป็นอะไรแต่ท่านบอกว่าเอามาประกอบใหม่ขึ้นมาเช่นรูปแล้วกำหนดรูปที่เป็นลมหายใจรูปธาตุในตัวของเราให้เป็นเป้าหมายของการภาวนาเราดูให้เวทนาสบายขึ้นมาใช้สัญญาที่จะกำหนดสังเกตจิตใจของเราแล้วก็ลมของเราเป็นยังไงลมหยาบเป็นยังไงลมละเอียดเป็นยังไงที่ท่านว่าลมมันก็เดินตามทุกส่วนทุกอวัยวะของร่างกายมันเดินยังไงมันมีความรู้สึกยังไงพอมีความรู้สึกแล้วก็ตั้งสัญญาว่านี่ก็ลมเหมือนกันจะมีลมทั่วตัวเวลาหายใจเข้าลมมันจะเข้าออกทั่วตัวก็ยังสะดวกสบาย ส่วนสังขารเราก็วิตกวิจารในเฉพาะเรื่องของลมวิญญาณเราก็รับรู้อยู่นั่นเรียกว่าสมาธิของเรามันพร้อมขันทั้ง5แต่ทีนี้ไม่ได้แบ่งเป็นอุปทานเราก็ใช้เป็นทางในปัญญาของพระพุทธเจ้ามันยอดอยู่ตรงนี้เอาของที่เป็นทุกข์มันตัดแปลงให้เป็นคนมีความสุขขึ้นมาของที่เป็นภาระให้ตัดแปลงให้เป็นมรรคมันจะพาเราให้พ้นทุกข์ได้เพียงแต่ให้รู้จักใช้ให้รู้จักสังเกตนี่มันป่าของเราที่เรายังหลงอยู่แต่เราเชื่อนะป่านี่เราตัดแปลงได้ถ้าเป็นทางออกจากป่าถ้าเรามีความเชื่อว่าเป็นไปได้มันก็เป็นได้เพราะฉะนั้นปัญญาแล้วกำลังในการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มด้วยศรัทธาเราเชื่อแน่ว่าพระเจ้าสอนว่ามีทางออกพระอริยเจ้าพระอริยสาวกทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็รับรองว่ามีทางออกจริงๆทางออกคืออะไรกับมรรคเนี่ยมรรคนี้ประกอบด้วยอะไร ประกอบด้วยขันธ์ของเรานี่แหละใช้ของที่เป็นสังขารแต่ว่ามันจะกลายเป็นพาเราไปถึงวิสังขารได้ถ้ามีความมั่นใจมันก็เป็นได้เพราะฉะนั้นให้เชื่อเถอะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรที่เป็นโมฆะเลยเราเองที่เราจะเป็นโมฆะผู้คนก็เราเองก็ต้องทำตัวเองให้เป็นโมฆะแต่ถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองว่านี่ไม่ใช่โมฆะนะเราเป็นคนตั้งใจดีเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาพอสมควรอาจจะไม่มากอาจจะไม่แก่กล้าเหมือนท่านแต่เราก็มนุษย์เหมือนกันเป็นมนุษย์มีจิตใจเหมือนกันท่านก็ทำได้แล้วทำไมเราไม่ทำได้ยังเคยมีอยู่คนมาถามท่านพ่อสมัยที่อาตมาไปอยู่กับท่านก็เห็นเราเป็นพระฝรั่งอ้าวทำไมฝรั่งบวชได้เขาถามท่านท่านก็ย้อนถามอ้าวฝรั่งไม่มีใจเลยคนไหนมีใจคนนั้นก็มีทางพ้นทุกข์ให้คิดอย่างนั้นเราก็มีใจเราอาจจะเป็นคนหนึ่งก็ได้ที่จะพ้นทุกข์กับเขาได้จะให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าเป็นได้นะถ้าใครบอกว่าเป็นไปไม่ได้อย่าไปเชื่อเขาเชื่อพระพุทธเจ้ากันแล้วกันเชื่อในท่านไม่มีเสียหายเลยมีแต่เจริญท่าเดียวจากนี้ภาวนาต่อ